Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya va Britaniya hamdo'stligining 50 dan ortiq davlatida qirolicha Yelizaveta 2 vafoti munosabati bilan 10 kunlik motam boshlandi. Bu haqda Sky News yozmoqda. Motam qirolichaning dafn marosimiga qadar davom etadi. Dafn marosimi motam tugagandan keyin bo'lib o'tadi. Bayonnomaga muvofiq butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushiriladi. Buyuk Britaniyada motam paytida yirik sport tadbirlari, jumladan futbol va kriket o'yinlari allaqachon bekor qilingan. Ba'zi Britaniya telekanallari, jumladan BBC One allaqachon o'z efir jadvalini o'zgartirgan. 8 sentyabr kuni Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta 2 96 yoshida vafot etdi. U turmush o'rtog'idan 1,5 yilga kamroq umr ko'rdi. Ertaga 10 sentyabr kuni Yelizaveta 2 ning to'ng'ich o'g'li Charles Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashgan qirolligi qiroli deb e'lon qilinishi kutilyapti. U Charles 3 deb ataladi. Mavzusi haqida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.